Milí posluchači a diváci, vítejte ve světě eventů. Dnes máme úplně speciální hosty, na které já jsem se moc těšila, protože jsou to naši kamarádi, a Tom a Terka Milatovi. Vítejte.
Děkujem.
Ahoj.
Ahoj. A budeme si povídat o cestování a jelikož s cestováním eventy úzce souvisí, tak to bude dneska mezinárodní, multikulturní a tak dále. Ale ještě, abyste i vy věděli, kdo Tom a Terka jsou. Takže v první řadě jsou to cestovatelé, také jsou to majitelé párty areálu U staré vápenky ve Vendrini a taky jsou to podnikatelé a rodiče, takže si budeme povídat hodně i tady na tyhle ty témata. Moje první otázka zní, kolik zemí už jste procestovali? Odhadem zhruba.
Nemám to spočítané, ale určitě to bude přes 30, 40 možná.
Mm-hmm.
Já to taky nemám spočítané, asi to bude trochu víc než Tom, ale vím, že když jsem dala babičce skračovací mapu, tam měla 53 a měla jsem tak o 10 míň, takže nějak 40 plus.
Takže ty jsi po babičce v cestování?
Pravděpodobně je to tak. Je můj největší fanoušek, když si koupím letenku. A určitě těch zemí procestovala ještě víc než já, a to až jako po pádu opony.
Jasně. Takže měla omezený čas, limitovaná.
Měla omezený čas, přesně. Ještě pořád cestuje teda.
Kolik je?
86.
Wow. Tak to máte ještě před sebou spoustu let na cestování, co?
Je to tak. To doufám, že ty geny mám po ní.
Já teď začnu trošičku takovou ještě technikálií, aby si i diváci a posluchači uměli trošku představit ten váš život a jak vy se musíte prostě spakovat, když někam chcete jet. Máte zatím jedno dítě?
Zatím ano.
Kterému je?
3,5 roku.
3,5 roku. A každý máte i nějaký svůj biznis. Tome, ty vlastníš obchod se sportovním, respektive golfovým vybavením.
Přesně tak. S bráchou máme e-shop a kamennou prodejnu s golfovými věcmi, takže pomáháme lidem bavit se golfem, tak aby byli správně vybavení, ať mají na to dostatek náčiní.
Takže
to
tam je
takový ten můj hlavní biznis, to, co mi naplňuje vlastně sezonu od dubna do listopadu, spoustou telefonů, věcí, záležitostí, ale v zimě je to klidnější třeba trošičku.
Jasně. A ty seš v Expat centru v Ostravském, je to tak?
Je to tak, já jsem vlastně marketečka na volné noze, by se dalo říct, ale největší alokaci mám v Ostrava Expat centre, kde aktuálně zastávám funkci event manažerky.
No výborně, to se nám hodí, že jo. A společně máte ještě jeden super projekt a to je tedy party areál U staré vápenky.
Je to chalupa ve Vendrini, kousíček od Třince, dá se říct 5 minut taxíkem. Na konci, točně, ale je to v zalesněném vlastně lomu, bývalém vápencovém lomu, takže v unikátním prostředí, kde venku je velká pergola až pro 100 lidí. Na pozemek byly tam akce předtím i větší, kde bylo 300-500 lidí, ale my to děláme v menším než původní majitele, což byl motorkářský klub vlastně před námi. A my tam pořádáme většinou, že to pronajímáme za účely různých rodinných oslav, občas nějaká menší svatba, občas rozlučky se svobodou a různé takové věci, kde si můžou lidé užít prostředí přírody a takovou retro party chatu, na které si myslím, že je vždycky super atmosféra.
A hlavně absolutní soukromí bych chtěla dodat, že vlastně tam na vás nikdo neuvidí.
Takže teď máme takový už trošičku větší obrázek o tom, o čem budete povídat a že tedy máte co k tomu tématu, o kterém se dneska budeme bavit, říct. Já bych začala možná nějakýma těma cestama do zahraničí. Jaké to je cestovat s dětmi? Přece jenom, když si člověk vezme na záda batoh a někam vyrazí, koupí si letenku, tak je to asi trošičku jiné, než když si na ty záda vezme i to dítě. Ale já vím, že u vás to zas až takový velký rozdíl není, jelikož jste si to vaše dítko docela přizpůsobili.
V tady tomhletom, Terka je ten větší cestovatel historicky. Já jsem měl dovolenou jednou za 2 roky a byl jsem více workoholik, než jsme se poznali před nějakými těmi 6 lety. Ale jak jsme se poznali, tak to nabralo spát. Terka ta většinou měla letenku někam 6-7krát do roka, ať už na nějaký krátký eurovíkend s kámoškama, kdy žila v té době v Praze. No a poté, co mě poznala, tak se to tak zprůměrovalo. Terka začala hrát golf, já jsem začal chodit víc po hrách a cestovat. A zvládáme to teďka i se synem, protože bez cestování by to nešlo.
Mm-hmm. Já bych možná doplnila, se ptala, jaké to je s tím dítětem. Myslela jsem, že to bude mnohem horší.
Mm-hmm.
To bych chtěla zdůraznit. A jak říkáš, jako, že si zbalíš ten batoh bez toho dítěte, no, tak teď musíš ty batohy zbalit dva. To je ten jako zásadní rozdíl. A beru sebou lékárničku. Mm-hmm. Většinou na ty větší tripy. A to je asi ten nejzásadnější rozdíl, bych tak řekla, protože existuje určitě spoustu rodičů, kteří se mnou nebudou úplně souhlasit, ale je to prostě o tom mindsetu, jak si to prostě nastavíme v té hlavě. A zatím jsme úplně nebyli v nějaké bůhví, jaké exotice typu, nevím, Southeast Asia nebo něco takového, kam bych hrozně ráda, ale prostě i vybíráme ty destinace podle toho, aby tam byla nějaká jako dostupnost lékařská, ale určitě to máme posunuté ty hranice, než bych řekla průměrný český rodič.
Mm-hmm.
Já vždycky tvrdím, že to dítě pouze přebírá atmosféru a náladu svých rodičů a protože Terka cestování miluje, já taky, tak i Tony se na těch cestách může cítit naprosto v pohodě, bezpečí a skvěle. A nikdy jsme neměli jako žádné problémy, že by nám, já nevím, brečel v autě, brečel v letadle nebo tak. Samozřejmě jako takové ty drobné věci, co člověk toleruje bez problému.
Mm-hmm.
Ale žádná katastrofa, žádné problémy, vždycky to bylo naprosto v pohodě a vždycky nejvystrašenější byly ty řeči lidí, kteří si to nedovedou představit.
Mm-hmm. Právě proto se na to ptám, protože je spousta přesně takových těch rodičů, kteří vyrazí jenom na nějaký víkend a i tak sebou mají dva kufry a rakev na autě plnou a všechno možné. A když plánujete nějaké výlety, prostě tripy dovolené, přizpůsobujete třeba program nějak, aby měl v uvozovkách i tento to vyžití, anebo jedete to, co chcete vyvidět a vlastně i on je v tom nějak nadšený?
Já bych řekla, že jedeme to, co my chceme vidět. A když byl maličký, tak to bylo úplně vlastně jedno.
Mm-hmm.
On naštěstí usne kdekoliv. A čím je větší to, tak jdeme kolem dětského hřiště, tak se teda jako zastavíme. A to je asi tak všechno, nebo doplnil bys mě možná. Nevím, šli jsme do muzea dinosaurů, kam bychom asi třeba nešli. Teďka mm-hmm. v Kanadě v létě. Takže
asi tak.
Asi mm-hmm. tak.
Takže když je nějaká příležitost po cestě, tak mu necháte prostor a jinak vesměs se zabaví tím, čím se zabavíte vy.
Jo, určitě neplánujeme itinerář podle něj, nebo prostě mm-hmm. my vlastně moc ten itinerář neplánujeme, protože jak jsme doma vytížení, tak mě by to i bavilo naplánovat, ale reálně na to nemáme čas, takže když jedeme někam na road trip, tak to funguje tak, že to máš řídí, já mám prostě data v telefonu, které si koupím, když nejsme v Evropské unii a ráno většinou nevíme, kde budeme večer spát a kam pojedem a prostě jedu internet a za pochodu to vymýšlím, když někam cestujeme letadlem, je to dost podobný.
Mm-hmm.
Jo, takže i tam si většinou půjčíme auto nebo jezdíme autobusem, v Mexiku jsme třeba jezdili autobusem, v Ománu jsme měli půjčené auto. Ale jako itinerář nemáme a spoustu kamarádek se mě ptá, ty musíš mít určitě seznam, co si balíš. A říkám, hele, jako nemám, já ti to napíšu, něco ti tam vymyslím.
Jo, ale máš tam tu lékárničku.
Mám tam, ano, tu mám totiž zbalenou a já z ní nic nevyndávám, jenom prostě, když náhodou fakt to nemám v takové té domácí lékárničce, tak to je jako jediný důvody otevřít, ale mám prakticky jako zbalenou od Ameriky od roku 2022, když jsme tam byli a pak jenom jednou za čas kontroluji expirace, ale prostě je zbalená, takže ji takhle vezmu, popadnu a dám ji do toho kufru.
Mm-hmm. To dává smysl. Vy jste sebou přinesli nějaké fotoknihy a já bych je možná trošičku tak jako hopem projela. Mám tady Mexiko 23 a chci od vás největší highlight Mexika.
Za mě jezero Bacalar. Je to na jihu, kousek od hranic z Belize. Je tam spoustu teda památek po celém Yucatánu, ale to jezero Bacalar tak bylo super v tom, že bylo sladkovodní, přitom tam byla úplně úžasně průzračná voda a pláž byla vlastně jako travnatá, skvělá teplota, úžasné klima, úžasní lidé.
Málo lidí.
To líbilo.
Málo lidí.
Málo lidí, málo turistů, takže to bylo jako super a fakt jako všichni jsme se to moc užívali.
Tony tam právě z mola mohl skákat do vody, ta voda jako nějak neštípala, nepálila. Tady tohle to bylo super právě i pro koupačku jako dětskou, že tam nebyly velké vlny, ale ta voda byla úžasná.
Něco, co vás, nechci říct překvapilo a zaskočilo, ale z čeho jste třeba nebyli úplně šťastní v tom Mexiku?
Nic.
Já si vybavím jenom, když jsme vlastně večer přijeli do Playa del Carmen, kam jsme dojeli taxíkem, tak jsme byli na rozmezí takové té turistické části a místní části a chtěli jsme se najíst třeba v 11 večer, tak jsme byli jako opatrní, že přece jenom s tím dětskem, jak jsme šli jako ven, ale vlastně nám to úplně rozbůral druhý den, že jsme se cítili naprosto bezpečně a projeli jsme to na kole a vůbec jsme neměli jako nějaký pocit nebezpečí. Samozřejmě přečtete si v novinách, že se tam někdo někde postřílel, ale to se vlastně v dnešní době postřílili lidi tady v Česku, bohužel.
To je pravda. Že
musíte si dávat pozor a...
Co mě tam právě překvapilo, tak v té turistické zóně právě v Playa del Carmen, tak fakt co 500 metrů nebo kilometr jel nějaký pick-up s policajty zapřenými na zadní korbě, měřící kulomety na jednu, na druhou stranu, že právě tam ta bezpečnostní situace, tady to ve mně vzbuzovalo nedůvěru. Jako já si pamatuju, jak jsem vezl Ukrajinky Českou republikou, Slovenskem a oni se ptali, že za 300 kilometrů neviděli žádné policajty, jestli tady není nebezpečno. A vždycky, když jsem v nějaké zemi, tak čím častěji tam potká člověk policejní auto, tím víc to vypovídá o tom, že tam jsou potřeba, že tam asi je nebezpečno. A v Mexiku tam teda těch policejních aut bylo hromada a možná díky tomu jako jsem se tam cítil jako, že asi OK, že asi by se tam nemělo nic zásadního stát, ale...
Já mám k tomu jenom doplněk, ta analogie, já jsem nejvíc policajtů a tady těch ozbrojenců vlastně byla v Izraeli, kde jsou evidentně třeba.
Tak to je jasné. Navštívili jste nějaký event, něco třeba, ať už to bylo místní nebo v nějakém ubytování, byli jste na nějaké akci tam, lokální?
Teď mě napadá třeba naposledy v Calgary, když jsme byli, tak tam měli Latino Fest na náměstí a to mělo úžasnou jako atmosféru. Jinak Calgary je vlastně takové město duchu, že tam, když jsme chodili jeden den na večer kolem 5., 6. mezi těmi mrakodrapy, tak to tam bylo jak v tom filmu Dva blbouni v Paříži, že tam nebyl vůbec nikdo skoro, nešel tam sehnat obchod. To mě jako překvapilo. A na druhý den tam byl Latino Fest, kde najednou tam bylo spoustu lidí, Hispánců, dělali se tam takosky, a hudba, tančilo se, to bylo super.
Pojďme na další knížku, kterou je opět 2023 a tentokrát je to Omán. Jak vás napadl Omán? Teplo?
Určitě, protože jak Tomáš říkal, že má tu sezónu zhruba od dubna do října, tak většinou my cestujeme listopad, protože to je taková jako, je tady hnusně a ještě nejsou Vánoce, takže ještě nemusí řešit vánoční kampaně.
Jasně.
A vždycky vymýšlíme, kam v tom listopadu by to šlo. No a o tom Ománu prostě se nějak jela šuškanda, nějaký blog, jsem viděla něco na sockách. A pak byli jsme na grilovačce u kamarádu a kamoška, viděla jsi tu levnou letenku do toho Ománu? Říká, ne, neviděla. Jsem vytáhla počítač a koupila ji. Takže my takhle většinou kupujeme letenky a pak až řešíme, jakým způsobem se tam budeme pohybovat, co chceme vidět a kde budeme spát a tak.
Jak jste se přepravovali?
Půjčili jsme si auto, už na letišti, takže přepravovali jsme se autem všude takovým, já nevím, to byl nějaký malý Fiat nebo něco na ten způsob.
Peugeot 2008.
Jasně. Největší highlight Ománu?
Kempování.
Mám to tady správně, zrovna tady někde nalistované?
Ano, ano.
Nevím, jestli to půjde vidět, ale třeba to půjde vidět.
Omán je země perfektní, stabilní podnebí. Přes den 30, přes noc, já nevím, jestli bylo 22, 25, moře 26, teple všude. Naprosto bezpečno. V Ománu mají nějakou jinou verzi islámu, která údajně kdysi chtěla právě usmířit šíity, sunity. A oni jsou respektující vůči jiným náboženstvím. První dva dny jsme tam spali vlastně přes aplikaci Home Exchange u místní rodiny amerických expatů. Strašně fajn lidi, měli děti ve věku 9, 6 a 4 roky. Lego room, herna v každém patře. Jako, to bylo úžasné, neskutečně jako zážitek poznat i ten život místních, i když vlastně jako cizinců, kteří žijí na místě. Oni tam provozovali i komunitní knihovnu, že tam měli právě jako křesťanské knihy. No a od nich jsme se vydali autem cestovat po pobřeží s tím, že jsme měli stan sebou, Když jsme zaparkovali na pláži, tak jsme si postavili stan, přenocovali do dalšího dne a takto jsme se posouvali postupně, projeli si některé vády, to jsou vlastně takové údolí, kterými protéká, nebo měla by tam být nějaká voda, řeka, i když i ty jsou dost často vyschlé, byli jsme na poušti, úžasná země, úžasní lidé zase.
A super jídlo.
Jídlo, to ještě nebylo, ty jsi docela dost přes jídlo tady, že jo?
Já jsem docela gastrofil.
Takže Oman, gastronomie je skvělá.
Gastronomie je super. Já jako normálně třeba tady, když si koupím humus, tak mi nechutná, ale tam bych ho mohla jít na kila.
Takže super. Já vezmu další knížku, ať nám to trošku odsejpá. Opět, vy jste měli 2003 nějakou takovou, 2023 takovou hodně cestovatelskou, koukám, co?
Já bych řekla, že to je náš standard.
A, dobře.
Bohužel, nebo bohudík. že vlastně, jak říkal Tomáš, že jsem předtím měla tak 6 až 7 letenek, tak teďka aspoň 4 a jinak jsem nervózní. Letos právě mi to moc nevychází, protože jsem musela dřepět doma se zlomenou nohou.
Hele, mám tady Polsko, to je nám v tuto chvíli asi nejblíž zatím. To byl, tuším, nějaký trip autem, že jo?
To bylo to částečně spojené s prací, protože v Polsku mají takovou business golfovou ligu a měli právě dvoudenní turnaj u Gdaňsku.
Aha.
A když už jsme tam měli 2 dny hrát golf, tak jsme to spojili, vzali ještě vlastně kamarádku od Terky do auta. A jeli jsme postupně tur polskými městy na sever, takže tam byla Lodz, Toruń, potom jsme zaparkovali vlastně v Gdaňsku, odkud já jsem 2 dny dojížděl na golf vlastně i s Terkou a o Tonyho se nám postarala kamarádka. Pak jsme se podívali na Hel a přes Wrocław jsme se vrátili zase zpátky, takže to byl takový road trip v celku týden. A zase přes léto, kdy vlastně já mám sezónu, tak se to podařilo skloubit jedno s druhým.
Mm-hmm. A vyšlo to.
Vyšlo to úžasně.
Máte tady Hel, Sopot, Gdaňsk, to jsou úplně skvělá města. A ostrov, poloostrov, tam jsme byli taky. My jsme teda na Hel pluli lodí a pak jsme se vraceli vlakem. Bylo to výborné, úplně skvělé. Já teda Polsko osobně miluju a skoro vždycky mi tam chutná, až na kompotovou polívku. Já tomu říkám kompotová polívka, taková ta sladká, nevím, jestli jste to taky
zkoušeli. Neskoušeli jsme to.
Nějaká jahodová nebo něco a to teda jako nebyl úplně můj šálek kávy. Pojďme na další knížku.
Já jenom, jestli můžu, highlight Polska byl Lodz. Pro mě. Mm-hmm.
Nevím, a jestli... ulice Piotrovská.
Ale i celkově, že vlastně jako, že dokázali tu industriální zónu vlastně přeměnit pro ty lidi a nejenom ta ulice Piotrovská, která měla teda neuvěřitelný šmrnc a vibe, ale pak vlastně v bývalé továrně udělají hotel, nákupák a jako zasadí to vlastně do toho města, takže jako na víkend určitě jako dobrý tip. A je to 2-3 hoďky odsud.
Na každé to město jsme měli jenom jeden den, tak jsme mohli fakt vychytat jenom to nejhezčí.
Jo.
Možná kdybychom byli déle, tak bychom to poznali víc a už by nám tam třeba něco chybělo, ale takový road trip polském super, určitě nevynechat.
Mm-hmm. Lodz je perfektní i díky těm svým postavičkám a figurkám, které tam jsou.
Ty jsou ve Wrocławiu.
Jsou i v Lodzi právě, jo. A i na té Piotrovské právě. Je jich spousta, nevím, jestli tak jste asi tím pádem nezahlídli a hlavně...
My jsme šli na jídlo.
Jo, vlastně. A v Polsku vznikl Miš Ušatek, že je Macko Uško, a na Slovensku byl strašně populární, takže to je úplně pohádka mého dětství. Hele, mám tady Ameriku, možná se u ní můžeme třeba trošku více
klidně
zastavit. Jak se tak jako stane, že prostě vezmete, tady má to několik, 2?
Rok a čtvrt. Se to začal chodit těsně předtím, než jsme letěli, no.
A roční dítě do Ameriky, a jak dlouho jste tam byli?
Jestli to můžu uvést, tak ono to vzniklo vlastně tak, že když měl Tony 3 měsíce na začátku covidu, tak jsme letěli na Kanáry, kam se za náma zastavili kamarádi, kteří měli o kousek staršího syna, Jonyho. A s nima to bylo super na těch Kanárech. A když jsme jim říkali, kam letíte příští rok, tak říkali, letíme za ségrou do Ameriky, ale ta tam vlastně má víc místa, tak se můžete přidat. Takže jsme tentokrát neletěli do tepla, ale letěli jsme za nimi do Coloreda, do Breckenridge, kde oni letěli navštívit sestru, měli tam být měsíc a my, že se tím pádem na nějaké 2 týdny přidáme.
Takže vlastně to byla náhoda úplná. Mm-hmm. Neměli jsme úplně touhu jet do Ameriky ani jeden. protože já už jsem v Americe byla tím, že jsem žila nějakou dobu v Kanadě, takže ten úplně americký styl života mi není až tak úplně blízký. Navíc rádi jezdíme do takových těch třetích zemí objevovat tu kulturu. Mm-hmm. Ale západní parky jsem projet neměla a snowboardování v Breckenridge znělo dobře.
Narazili jsme na to vlastně ve vinném sklípku, kdy kamarád si tam v listopadu kupoval celosezonní permanentku s tím, že tam teda jedou v dubnu, že celosezonní permanentka do toho areálu vyjde na nějakých 350 babek, přičemž jednodenní v sezóně tam vyjde 200 babek a když tam bude člověk 2 týdny, natož oni měsíc, tak je to úplně bezkonkurenční poměr jako za kvalitu lyžování. No a druhý den ve sklípku už jsem tu permanentku kupoval, tak jak kupovali jsme letenku.
Vlastně tady tu fázi přemlouvání pojedeme někam, udělal Honza za mě, takže děkuju.
Děkujeme Honzovi, máme si o čem povídat. Já bych strašně chtěla ukázat tady tu fotku, jestli můžu, určitě. Protože ta mě neskutečně zaujala. Doufám, že to zase opět bude vidět. Tady to je prostě růžová paní.
Růžová paní, ano.
To je Antilopí kaňon v... Teď nevím, jestli Arizoně nebo Utahu. Každopádně, když už jsme byli 2 týdny v Coloradu, v Breckenridge, tak jsme na to navázali road tripem obytňákem. Půjčili jsme si v Denveru obytňák a jeli jsme potom směr San Francisco, odkud jsme potom letěli zpátky domů. Takže jsme měli ten trip Amerikou tak provázaný. A ještě, aby toho nebylo málo, tak my jsme měli do Breckenridge dorazit na začátku dubna. A kamarád zrovna měl na konci března končit na Floridě nějaký svůj pracovní turnus, tak říkal, ať přiletíme za ním na Floridu. No takže jsme naplánovali letenky na Floridu, že tam budeme týden. Shodou okolností ten kamarád z Floridy se musel stáhnout do Česka dřív a zbyl nám týden na Floridě bez nějakého plánu. A to Terka skvěle vymyslela potom přes právě jako aplikaci Home Exchange, kdy jsme měli tam čerstvě navedený náš dům, měli jsme nějaké guest points a mohli jsme tím pádem požádat o ubytování místní. Mm-hmm. A je to skvělý zážitek, když člověk nechce být v tom hotelovém komplexu, ale chce poznat víc tu místní kulturu, místní lidi. A je třeba obepsat některé lidi, kteří taky mají tu aplikaci. A podařilo se nám mít vlastně takovou americkou babičku, která nás ubytovala na předměstí Tampy v úžasném domečku, kde měli rezidenční bazén zase. Se sousedy jsme si tam mohli dát margaritu. Moc mě to tím pádem jakoby ten týden na Floridě bavilo, než jsme odletěli do zimy snowboardovat.
Dokonce nám pohlídala Tonyho, mohli jsme na rande.
Wow. Rozuměli si.
No.
Tony toho ještě moc nenavykládal.
Tony toho moc nenavykládal, když jsme se vrátili, jak jsme slyšeli, že musela řešit major poo. Ale zvládli to.
Zvládla to. Než se dostanu ještě k balkánskému tripu, tak se chci zeptat na služby v rámci toho cestování. Je nějaká země, kde jste byli fakt překvapení z toho, na jaké úrovni tam ty služby, ať už nějakých jako restaurací, gastro, nebo obecně prostě, jestli jste někdy byli třeba obsloužení a spol, kde byla na vysoké úrovni, nebo že jste byli překvapení, jak skvělé to tam je a nečekali jste to třeba?
Tak mě napadá, že vlastně mě nejvíc překvapilo za posledních třeba 5 let, jak se zvedlo to Polsko. Že vlastně vždycky jsme to Polsko měli tak trošku jako horší než my, ale vlastně teďka jde to hrozně vidět i na polských Tatrách, kde přijedete, tak prostě ty služby, jídlo, všecko je hezčí a lepší než na Slovensku. Mm-hmm. A fakt při tom road tripu, jako já jsem ten typ, co čte recenze a kde je aspoň 4,5, abych tam jako mohla s klidným srdcem jít, tak to mě jako překvapilo hodně, že tam jako bych čekala, že to bude horší než u nás a vlastně ne. Bylo to jako mnohdy daleko lepší.
Mm-hmm. Děkuju, že jsi to Polsko řekla, protože my velmi často, i co se k vám potýče nebo světa eventu, právě doporučujeme inspirovat se Polskem nebo potažmo potom tou Amerikou, ale co se služeb týče spíše tím Polskem tady u nás v Evropě. A velmi... Velmi často se setkáváme s překvapením, jakože co, že Polsko?
Je to tak, no a když jsi zmínila tu Ameriku, tak já to vlastně beru jako standard, protože já jsem žila 2 roky v Kanadě, které vlastně můžeme hodně srovnávat Kanadu a Ameriku, co se týče gastra. Mm-hmm. A vlastně pracovala jsem v gastru. Byla jsem ta servírka nebo prostě ta hosteska, jo, takže já už jsem si tam zažila tolik jako věcí, co vlastně se těm zákazníkům třeba nelíbilo, co by vlastně v Česku bylo úplně v pohodě, tak já už i v Česku si vlastně vybírám hodně ty gastropodniky, kdo to je na té úrovni, abych tam byla jako spokojená, protože tím, že jsem si to zažila z té druhé strany, tak vím, že to jde.
Mm-hmm.
A je to jenom prostě o tom chtít a já vím, že to je složité prostě, že to někdy kolikrát člověk jako nebaví, ale tak to nedělejme, nebo prostě...
Amen.
Amen.
Tak to je ta jedna strana a mě zase z druhé strany baví to místní prostředí a to nejvíc zážitkové pro mě mohlo být třeba právě na tom Balkáně v Albánii, když jsme přijeli na pláž po sezóně, to byl přelom září-října.
Teď už vykládáme tady toto.
A tam jsme vlastně byli na totálně liduprázdné pláži, která měla možná snad 7 kilometrů, viděli jsme tam možná 3 lidi jako na celé té pláži, plus k tomu 3 koně, to je zrovna ta pláž možná.
Ano, nevím, jestli to můžu ukazovat.
Můžeš.
Tak, každopádně kousek od tady té pláže, tam byla nějaká rybářská chatka nebo restaurace, to je ona.
Aha.
Tak jsme vešli dovnitř, v domění nevím, jestli vlastně mají otevřené, nemají. Tam vlastně žila rodina, měli tam taky nějakou holčičkově jako Tonyho, ptali jsme se, co mají k jídlu. Trošku lámaně anglicky uměla místní paní, ta nám vlastně napsala, co tam dneska mají, tak jsme říkali, tak nám to doneste. A vlastně za půl, tři čtvrtě hodinky tam připravili, nosili plné talíře jako jídla. A když se pak vezme jako ta cena, kterou jsme za to zaplatili, tak to bylo jako vtipné, že tady tohle to mě jako hodně baví, jak jsme se najedli lokálních potravin, místních vlastně připraveným někým místním, že to nebylo nic komerčního, nic moc extra plánovaného a to mě překvapilo, že vlastně ještě někde to takhle jako funguje, že to jde zažít ještě pořád.
Ale pořád musíme říct, že to bylo na vysoké úrovni, jak to jídlo, tak ta paní sice jako, bylo to jako jednoduché, ale byla milá a dělala to srdcem, že jo? Což je ten základ.
Bylo to super.
Takže i na Balkáně se dá takhle jako, ale toto je spíše jako fakt o zážitku a o těch emocích s těma lidma. O tom, přesně že tak. Prostě najdeš toho konkrétního člověka. Zatímco, když jdeš někam, kde to je jako high level, tak často dostaneš studený, sterilní přístup.
Tak my jsme třeba strávili 2 nebo 3 noci v Las Vegas, jak jsme projížděli tou Amerikou a já už jsem tam jako byla a věděla jsem, že tam jako nepotřebuju, ale je to takové jako must see, že jo?
Jasně.
A tam to je jako podle mě jako těžké najít něco jako vlastně dobrého, protože tam toho je přehršle, teďka ti lidi tam jezdí hlavně jako že jo, na takové ty rozlučky se svobodou, pijatiky, takže jako vlastně podle mě tam ta úroveň ani vlastně těch služeb nemusí být tak velká.
Buď to je fast food, najes se a vypadni, anebo...
Fine dining, kde zaplatíš třeba $300 za jedno jídlo, že jo?
Mm-hmm.
Přesně tak.
A pak přijde tady food porn.
Ano.
Kde to bylo?
Albánie.
A mám tady otázku, ať se zase posuneme od toho cestování, jestli vy si třeba i do vaší vápenky nebo do těch svých podnikání vlastně vozíte nějaké zkušenosti nebo nějaké jako pointy z těch cest?
Ta inspirace je napříč celým světem, když vezmu třeba teď tu vápenku, tak je to opravdu takový retro areál, kde je to přírodní, není to nic jako na vysoké úrovni, ale právě spoustu podniků, třeba i když jsme byli v té Americe, tak jsou takové hipsta kavárny, kde člověk vidí jako z palet, z desek, něco zbouchané, špatně natřené, ale v momentě, kdy to trošičku jako doplní nějakými rostlinami nebo něco, tak dokážou z toho udělat úplně úžasnou atmosféru.
Mm-hmm.
Takže to nemusí být o tom dokonalosti zpracování, ale spíš o té atmosféře, o tom, jak se člověk dokáže naladit. A tam u staré vápenky je dokonalá právě jakoby tím zasazením v přírodě, takže ty akce od dubna do října, co tam jsou, tak jsou vybarvené podle toho, jak je zrovna listí kolem. Je to plné jakoby zeleně. A v tady tomhle tom si myslím, že jako ta největší přidaná hodnota. No a inspirovat se jde, my říkáme o tom, že vlastně, co si tam člověk vymyslí, to tam může zrealizovat, protože Ať už si objedná nějaký catering, ať už si řekne, chci si uvařit kotlíkový guláš tady s kamarády nebo něco, všemu jsme otevření, všemu jsme nakloněni, co koho napadne.
A buď to ty klienty necháme udělat sami, anebo když chcou, tak jim s tím samozřejmě pomůžeme nebo to zařídíme za ně. To je všecko o domluvě. A kromě tady těch pointů, co říkal Tom, tak bych řekla, že já jsem si vlastně přivezla nejvíc ten přístup. Vlastně po dvou letech v Kanadě se snažíme vyjít vstříc. Když to jde, tak domluvit se, zařídit. Není to takové, že bychom měli jako tabulky, mezi které, nebo přes které se nejde hnout.
Jasně, takže pravidla, omezení a buď to bude takhle, nebo si to ještě udělat jinam.
Takže tady tohle to nepreferujem.
Je, to je skvělé. To je skvělé. A proto jste tady. Já mám ještě otázku takovou technickou a sice určitě spoustu věcí bookujete různě, potřebujete hledat informace a spol. Je nějaká země, kde, nebo nevím, jestli to lze na země, nebo spíše třeba na nějaké systémy, software a podobně, kde to bylo fakt extrémně obtížné, co se technické stránky týče, najít informace, něco si zabukovat, něco dohledat. Jsou někde takový jakože brutál chaotice, měli jste problém, anebo naopak jste ocenili, že někde má něco fakt jako skvělý řád a systém je to hrozně přehledné. Jestli jsme, jako rozumíte, co se ptám.
Jo, já to asi chápu. Já bych řekla, že největší jako problémy jsem zažila, když ještě nebyl ten internet tak jako dostupný všude, protože teďka si nemusíte ani kupovat fyzickou SIM kartu, máte tady aplikaci na eSIMku a už si zařídíte cokoliv. Takže když už jsem měla tady tyhle ty, vymoženosti, tak jsem nezažila žádný problém s ničím. Nevím, jestli si to vzpomene.
Od té doby, co se známe, cestujeme spolu, tak ať už to byla Tanzánie, Zanzibar, nebo Oman, nebo ten Balkán, tak všude to bylo bez problému jednoduché. Na Balkánu možná jednou, jak jsme projížděli tou Albánii, tak jsme delší dobu nemohli nic najít. Nakonec jsme zastavili u nějakého hotelu, kde jsme se přes Google Translate domluvili, jako, že chceme pokoj nebo něco takového. Ale...
Jo, my jsme v té Albánii vlastně spali v autě, ale nějak byla zima, tak jsme chtěli nějaký hotel a právě v té Albánii buď nebyl internet nebo něco, ale jako to je proto, že jsme to řešili v 5 odpoledne a chtěli jsme v 7 někde spát.
Jasně.
Ale jinak jako od té doby, když prostě máte ten internet po ruce, tak vůbec žádný problém není. Největší takové problémy jsem zažila, když jsme fakt museli hledat Wi-Fi. Byly problémy s Wi-Fi, teďka jdete do toho mekáče na to kafe a teďka jste tam ve skupince 5 lidí, každý hledá nějaké ubytko na večer. A, takže jako internet je spása všech světa, tak bych to řekla.
Jo, a pak už tam prostě najdeš, co hledáš. Vždycky.
Najdeš, jako já umím jako hledat, jsem zjistila, že to není tak standardní. A, takže jo, jakože my to máme vždycky vyřešené velmi rychle.
Tak to je fajn. Já mám ještě jeden dotaz. A sice... jezdíváte občas na nějaké golfy různě hrát? Jste třeba pozvaní na nějaké golfové eventy a podobně. Jakým způsobem je to organizované? Jste spoko, nespoko? Nebo umíte třeba dát nějaké srovnání Česko versus zahraničí?
Tak. V tady tomhletom, tím, že máme golfovou prodejnu, tak samozřejmě je spoustu firem nebo promotérů turnajů, kteří chtějí navázat nějakou spolupráci, chtějí třeba nějaké ceny. My si tím pádem vybíráme, kde to dává smysl a kde to má přínos jak pro návštěvníky turnaje, tak pro nás, abychom tam třeba navázali nějaké nové obchodní příležitosti, poznali nové lidi. Tady tenhletom jsou turnaje, které jsou organizovány v Česku, jsou i takové, které mají mírný přesah do zahraničí, to znamená, že třeba právě zamíří česká firma promoter na polské hřiště nebo do Rakouska. Ale zažil jsem taky právě turnaje v Polsku nebo na Slovensku a v tady tom je to o té golfové vyspělosti té dané země, že když je tam golf mladší, jako třeba právě v Polsku nebo na Slovensku, tak tam bývají většinou ty eventy ještě více podpořené většími finančními částkami, větší rozpočty. Zatímco v Česku, kde už se golf hraje nějaký ten pátek, tak ty rozpočty, co byly na turnaje a eventy golfové před 15-20 lety, už nejsou tak velké. Mm-hmm. Je těch turnajů větší množství a tím pádem se to víc rozdrobí na drobno. Mm-hmm. A jsou turnaje, které jsou velmi dobře uspořádané. A jsou turnaje, které jsou hlavně o zábavě a o atmosféře a nezáleží na tom, jestli si odnesete nějakou hodnotnou cenu nebo vyhrajete zájezd, ale záleží na tom, že si zahrajete se skvělými lidmi a potom třeba máte guláš nebo zabíjačkové turnaje. Jako na těch menších hřištích, menších rezortech, tak jsou většinou takové jako ještě zábavnější a víc atmosférou naplněné ty události, než právě třeba na těch nejprestižnějších, nejdražších hřištích a rezortech, kde už třeba té atmosféry nemusí být tolik a je to více o vztazích, o nějakém...
O biznise.
Třeba i o biznise.
Mhm, mhm. Takže zase se trošičku vracíme k tomu, že někdy i ten malý, menší lokální ti může dát větší zážitek a ten velký, obrovský, prestižní může být přesně sterilní a takový teď neosobní.
Poslední jako skvělý zážitek mám vlastně jako ze soboty. My jsme měli teďka o víkendu náš firemní team building a bylo to na hřištích Skalica a Penaty na Slovensku. Mm-hmm. Jsou to obě krásné hřiště a Penaty, to je top, opravdu špičkové, nádherně připravené hřiště. Stojí dost peněz, ale ta atmosféra byla úžasná, úžasná, protože jsme tam měli právě lidi z naší firmy a neskutečně jsme si to užili. Perfektní.
Mm-hmm. Mm-hmm. Takže vy jste prostě... Je to o zážitku. Vždycky je to o zážitku.
Pro mě je to o zážitku.
Mm-hmm. Celkově si myslím, že je to o zážitku úplně pro každého, protože je málo těch, kteří řeknou, byli jsme tady, 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 dám vám výčet toho, toho, toho. Každý řekne, a víš, co tam bylo a co jsme tam zažili a tak. Moje poslední otázka, a pak už vás propustím tady z mikrofonového doupěte, zní, jak se kloubí podnikání a cestování s dětmi?
Nejlíp, když si vezmete babičku sebou.
A-a.
To je taky life hack, travel hack. A teďka, jestli můžu, tak vlastně, jak jsem říkala, že cestujeme i většinou na jaře a na podzim, a docela nadlouho, tak je to o tom, že prostě jedeme s počítačem a jako na denní bázi pracujeme. A letos mi bylo dovoleno jet v létě do Kanady. A bylo to přes letní měsíce, přímo přes prázdniny. A my jsme měli docela okurkovou sezonu. Mm-hmm. A to jsem vlastně pořád byla překvapená, že v té e-mailové schránce je strašně málo e-mailů. A byli jsme bez babičky a najednou to šlo úplně, úplně jednoduše. Takže záleží na sezóně, ale prostě oba dva máme sebou počítač. Někdy musíme pracovat víc, někdy mi záleží, co zrovna jako chystáme, mm-hmm. ale tak když není zbytí, tak pustíte tu pohádku a makáte, no.
Mm-hmm. Jasně.
No a já bych ještě k tomu uvedl, ty jsi říkala podnikání a cestování s dítětem, ono vlastně takto si to dovedu představit, ale moc si to nedovedu představit, co se týká zaměstnání a cestování s dítětem. To by bylo daleko, daleko, daleko složitější. Tady předtím vlastně jako klobouk dolů určitě. A právě to je to, co nás vlastně žene kupředu a k tomu podnikání, abychom byli schopni si nakládat s tím časem podle našich preferencí, protože to je jedna z největších hodnot, co mi osobně podnikání přináší. A byly doby, kdy jsem pracoval 13-15 hodin denně, to už naštěstí je za mnou a teďka můžu částečně těžit právě z toho již odpracovaného času a cestovat tím pádem trošičku více. A žena jako freelancer si to taky může teďka uspořádat a dovolit, ale když by byla jako zaměstnanec, tak by pravděpodobně byla odkázána na menší počet dnů dovolené docházku, což když pracuje jako podnikatelka, jako freelancer, musí se otáčet tak jako tak, ale může si to uspořádat více podle sebe.
Takže... Amen. Úplně potvrzuju. Je nějaká země, na kterou se těšíte, je vaše vysněná a určitě se tam jednou podíváte, máte ji na wishlistu?
Jo. Je to Nepál.
Mm-hmm.
Je to Nepál, kam jsme měli jet vlastně, bylo to domluvené, že pojedeme v roce 2020 na podzim, ale vlastně covid nám to překazil a do Nepálu vlastně minimálně na 3 týdny, že jo, mm-hmm. a to asi ještě nějakou dobu nepůjde, takže mm-hmm. pro mě je to Nepál.
Pro mě asi jihovýchodní Asie, ať už to je nějaké Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, mm-hmm. tím směrem se podívat, procestovat to tam. Právě tam mě to láká v tom, že to ještě může být takové trošku divočejší, trošku jiné. Ať už tam jsou turistické místa, tak určitě tam jsou i turismem zatím nepostižené místa a lokality. Mm-hmm. A to mě vždycky zajímá, na to se těším.
Ta nekomerčnost.
Ano.
Super. Děcka, moc vám děkuju, že jste dorazili do zrovna tady našeho podcastu a přeju vám, ať máte spoustu šťastných kilometrů, je jedno jakým způsobem a ať kdekoliv, kde jste, tak máte jenom skvělou atmosféru a moc se vám tam líbí.
Moc děkujem za pozvání a za přání.
Tak jo, toto byl Tomáš a Terka Milatovi a vy jste právě viděli další díl Světa eventu. Mějte se krásně, ahoj.